ceļš augšā, ministrijā to jautājumu. Es par to cīnīšos un mēs cīnīsimies daudz.
Uz cīņa par laukos dzīvojušie interesēm sasparojušies Latvijas ārtkopji. Tos, kā stāsta Sēlijas, Eglēnas zemnieku saimniecības griezes saimniece un kooperatīva Latvijas aita vadītāja Vanda Krastiņa, satrauc izskanējusi informācija par vidējo Latvijas lauku saimniecību.
Redzot pēc šiem Eiropas cīniņiem, maksājumu sakarā mani aizskāra un arī pārējos aitkops, kuriem pēc šo jautājumu aizskāra tas, kad ļoti kā liels panākums Latvijā tieši nevis saistībā ar maksājumiem, bet ar sasniegumiem Latvijā, kad no vidējās saimniecības 19 hektāru Latvijā, ka tāda vidējā saimniecība ir 70 hektāru. Tā ir traģēdija, jo domājieties no tiem 19 hektāriem, līdz 70, cik saimniecības ir pazudušas, jaunie ir aizbraukuši projām, ne visi Rīgā ir. Lielākā daļa ir aizbraukusi projām, kāpēc mēs atkal gribam izdzīt cilvēku sārā.
Visvairāk satrauc tas, ka laukos mēs izmirstam, mūsu paliek mazāk. Mēs to redzam reāli apkārt, kas notiek. Mājas paliek tukšas.
Netālu no Subates saimnieku aitkopis Sergejs Čedravs. Arī viņu satrauc notiekošais lauksaimniecības politika un mērtiecīga mazo saimniecību iznīdēšana. Lai arī pats kādzējs ir šis zemnieks, piespiedu kārtā jau hektāru ziņā pietuvojies šim vidējam Latvijas zemnieka lielumam.
Būtībā tagad visa tā politika spiež mūsu zemniekus ar to, lai mēs palielināties. Tā skaitā arī es jau kādreiz biju ar 8, bet tagad man jau ir pāris 60 hektāriem zemes jau. Un man nemaz tas nav paprātam, bet tas ir tikai izdzīvošanas jautājums. Vēl saka, pērst zemi, es negribu pirkt zemi, es negribu līst parādos, bet ja tu gribi izdzīvot, tu spies to darīt. Tāda tā lietas būtība.
Sergejs ir 4 bērnu tētis ar savu saimniecību uzturu ģimeni un vēlas redzēt droši nākotni savai saimniecībā un saviem bērniem.
Vecākā meita jau vidusskolu pabeidz, visi pārējie vēl tajā vecumā, kad ceru, ka drīz jau sasniegs traktoru pedaļus un sāks man palī palīdzēt. Tāpēc tie mazie, kas viņi vēl ir, viņi atbalstīt vajag par katru cenu, lai viņi paliek turpat uz vietas. Mazie zemnieki pirmkārt uztur vidi. Ko liels zemnieks, viņš jau nobrauc ar to miglotāju, un tas ir viss. Tā vide paliek standartizēta labākā gadījumā. Sliktākā gadījumā aizaug mazie lauki, kas saka, visas meža malas un viss, kas saka, tur ir cilvēks, tur ir arī, kas saka, patīkami ierasties. Liels zemnieki to nedara, nedarīs nekad. Viņi labākā gadījumā atbrauks ar lielu jaudas tehniku, nobrauks kaut ko tur, noplacinās, noindēs, standart veida, kas saka, tip veida, kas, un viss, un nekāk. Pazūta ainava lauku vienkārši pati par sevi.
Tāpēc man vajag, lai Latvija izstrādā lauku attīstības plānu.
Lai paliktu mazie zemnieki, kas uztur lauku vidu un savas ģimenes, neprasot pabalstus valstī, zemniekiem jāzina, ar ko viņi var rēķināties nākotnē, un kāda ir valsts politika šajā jomā uzsver Vanda Krastiņa.
Lai zemnieki zina, vai viņu bērniem, tad palikt šeit mācīties attiecīgu specialitāti, pārņemt vecāku, vai viņš zina, ka viņam tikai ir 50 hektāri, viņam nav 70, nav 100, nav 200, un nebūs, jo nav kurņem zemi, ka viņš uzreiz orientējas uz specialitātiem, uz kurām jābūt projām. Man vajag lauku attīstības plānu, lai Latvijas strādā. Un tad nevarēs jaunu valdību patnākt, bet atkal nomest to malā.
Attīstības plāns ir. Tādam bija jābūt, un viņš noteikti ir.
Lauka attīstības plānam ir jābūt, tomēr tā darbība ir konsultatīva, ka nedod stingru pārliecību, kādā virzienā valsts lauka politika attīstās. Uzsveri lauka konsultācijas un izglītības centra Daugavpils biroja vadītājs Gunters Melnis.
Neviens nav konkrēti pateicis, kā mums būs jārīkojās nākotnē, kas būs jādara, kas mums tuvākajā laikā. Stingri pateicis, ka tā notiks vismaz tuvākos 10 gadus. Principā jau šīs te visas lietas vajadzēja noteikti gadus 15 apakaļ lauksaimniecībā, lai zinātu, ka graudaugi jāaudzē Zemgalē un lopi jātur Latgalē. Tas netika izdarīts. Tagad mēs redzam rezultātu, ka mums tās lauksaimnieciskās ražošanas praktiski vairs nav.
Šajā laukiem smagajā situācijā, kad Latvija joprojām jārēķinās ar zemākiem tieši maksājumiem Eiropā, mūsu zemnieki spiest ievērot nospiedošas regulas. Tām jābūt samērojamam subsīdijām, saka zemnieki, turpina Gunters Melnis.
Ja jau mēs saņemam vismazāk naudas, kāpēc mums tās prasības jābūt tieši tādai pašām, kā Vācijā, Nīderlandē un Francijā, tad varbūt mums tās arī prasības ir samazinātas, bet mums ir otrādies. Mums šīs naudas ir vajadzīgas, lai mēs varētu iekļauties tajās visās prasībās, kas ir saistītas ar šiem te izdevumiem. Un ja mums šīs naudas nav subsīdiju pienācīga apmērā, tad kā tu mēs varam tās prasības pildīt? Līdz ar to tās prasības tad vajadzētu ir pārskatīt, nevis viņas ieviest. Ierobežotājā mēs esam pirmie. Atbalstītāji tādi pašaki.
Šis jautājums mums ļoti svarīgs.
Mazie zemnieki sākotnēji aita audzētāji šobrīd piesaka cīņu par savu eksistenci laukos un jau tuvākā laikā gatavojas atbildīgajām institūcijām prasīt skaidrojumu un reālu plānu par valsts politiku un vīziju, kā būtu jāizskatās un jātīsies Latvijas laukiem turpmākajos gados. Silvija Smagra, Latvijas Rādio Latgalē.